ең бір қажолы. Өтініш. Леон Филиппе Столбовадан. Мен қартайдым. Әттең, әбден қартайдым. Өмірімде қанша жанға шалқайдым. Сол бақилық бауырлардан ендігі кешірімді сұрай алмау бар қайғым. Есті күнім оралмаса есіме, бұл шындықты жасырамын несіне. Қарсы келген қайыршыға жығылып, қолын сүйу енді қалған несібе. Тірісінде аз тимеген кесірім, қанша адамнан сұрар едім кешірім. Егер бәрі әлді қашан бақыл боп, о дүниенің аттамаса есігін. Расында да, тұрғанымда дінаман, Испания бей бағыңды жылаған, сенде тіпті мынау жеті құрлықта қалмадыма кешіретін бір адам. Жадым сөніп, күннен күнге әйтпесе, қайталанып жатыр сұмдық жайт неше. Сөз біткенде естен шығып тіл құрғыр, күрмеледі, бір ауыз сөз айт десе. Бірақ ажал дейтін өлермен, түнген сәтте сөйлей алсам егермен, сол ұлы сөз аузымдағы соңғы сөз, кешіріңдер, болса деймін дегенмен.